Dňa 6. júla 1995. Takmer na pravé poludne o 12:37 v Bratislave na Štefanovičovej ulici pred križovatkou so Žilinskou ulicou došlo v blízkosti nástupného ostrovčeka električiek k výbuchu červeného Citroenu BX-14. Vnútri sedeli bratia Vladimír a Jozef Danišovci, známi pod prezývkami Tuty a Papas. Ich tela zbierali policajti v okolí výbuchu po kúskoch. Tak sa aj tí, čo ešte o mafii na Slovensku netušili, dozvedeli, že Bratislava sa stala hlavným mestom tohto typu zločinu u nás. Šlo o vôbec prvý prípad verejnej popravy mafiánskeho typu na Slovensku. Bratislava bola pred rokom 1989 špecifická v tom, že tu existovali celkom spontánne vzniknuté gangy mladistvých, ktorí proti sebe nemilosrdne bojovali o svoje teritória ulíc a štvrtí. Celé 10 ročia zvádzali spolu regulárne bitky pesťami, kameňmi, prakmi, ale aj reťazmi, takže dochádzalo k zraneniam aj zmrzačeniam, hoci vlastne o nič nešlo. Najväčšieho kráľa týchto bitkárov pod menom Kaito opisuje Boris Filan v knihe Bratislavské krutosti. Na túto tému v časopiseckom rozhovore dodáva: Vyrástol som na bratislavskom predmestí, kde nás v bande bolo 12 a z toho 10 skončili za mrežami. Boli to moji spolužiaci, kamaráti a jedného dňa začali kradnúť, páchať zločiny. Podobný príbeh pozná aj novinár Štefan Hríb. Podľa SME vyrastali spolu s jedným z prvých mafiánskych bosov, Petrom Steinhubelom, na jednom z petržalských sídlisk. Hrali futbal a ako deti kradli marhule. On sa potom zo skupiny nášho dvora vyčlenil. Začal vykradať autá. Dokonca sme ho raz zazreli v takej tej zvláštnej relácii Federálna kriminálna ústredňa pátra, spomínal Hríb. Ukazovali sme si vtedy prstom: aj hľa, veď to je Peter. Po tomto Steinhubelovom zviditeľnení socialistickej televízii sa Hríb pri náhodnom stretnutí vypytoval Steinhubela paradoxne na to, čo je vlastne zmyslom života. Fakt, sme riešili také otázky, čo je dosť šokujúce pri jeho spôsobe života. Pýtal som sa ho, či to je všetko, mať mladé baby a dobré autá, a on mi už tedy hovoril, že nevie, že asi nie, hovorí dnes Hríb. Rok 1989 a prevratné spoločenské zmeny dali týmto amatérským bitkárom, zlodejom a vexlákom v Bratislave šancu začať sa násilím aj živiť. Spočiatku veľmi úspešne. Danišovci patrili k najbrutálnejšej ponovembrovej mafii. Svojimi spôsobmi si znepriatelili mnohých a to sa im stalo osudné. Ich aktivity siahajú ešte do čias komunizmu. Ako cigáni, napríklad aj piati bratia Suchánkovci, Stojkovci a podobne, mali obšancovanú väčšinu organizovanej kriminality v meste. Boli to vexláci. Valúty a bony spočiatku predávali hlavne staré babky, lebo boli nenápadnejšie, oni len dohliadali. A ruličkári peniazmi zloženými do ruličky zmiatli kupca valút tak, že dostal len bezcenné papieriky. Točili veľké peniaze a mali tak kapitál pre nový režim. Využili veľký hlad, hlavne po elektronických výrobkoch z Rakúska, keď bol oficiálny predaj valút limitovaný. Vtedy mali raj, ale už okolo roku 1993 im priamy import týchto výrobkov na Slovensko kšefty zhatil. A tak sa preorientovali na výpalníctvo. Vladimír, prezývaný Tutti, mal ako prvý zaviesť výpalné v hlavnom meste. O tom, ako výpalníkom nahrávali dokonca vtedajší predstavitelia štátu, svedčí táto výpoveď podnikateľa, samozrejme pod podmienkou prísnej anonymity, pre denník SME. Bránil som sa proti takémuto spôsobu ochrany priamo na ministerstve vnútra. Rada od jedného z najvyššie postavených úradníkov ministerstva však znela: radím vám dobre, keď chcete mať pokoj, musíte sa s mafiou dohodnúť. Situáciu z toho obdobia charakterizovala v rozhovore pre Plus 7 dní prokurátorka Eva Mišíková. Len mizivé percento poškodených oznamovalo podobné trestné činy.